Ísland vaknar með þér verðum hérna til allan að tíu í dag og ég kom með annan góðan gest í stúdíói, það hún Birna frá Nóa Sirius verður hjartalega velkomin
Takk fyrir
Hvað segir þú?
Herra, ég segir mjög gott, komin í sumarskap
Já, og þið eru sko sannlega komin í sumarskap Já. Ég hérna með poka hliðan á mér sem ég búin að opna þetta nýja nóakroppið þetta ekki að fara svolítið vel á stað, þetta mjög áberandi fólk Já. Að taka vel í þetta
Já, og við erum búin að vera mála bæinn sætan og bleikan enda fannan daga og hérna lánsöðum þessi svo núna á miðvikudaginn þá komum við í verslanir Já. Og erum alveg búin að vera að sjá að þetta búið að vera mjög fljótt að tæmast
Einmitt.
Úr hérna búðum og já, og fólk að taka mjög vel í þetta fólk var búið að vera sko að giska á bragðið fyrir inn á samfélagsmiðlum
Einmitt.
Og það var náttúrulega bara fólk veist, fekk ekkit miklar vísbendingar fyrir utan bara gat kannski eitthvað að hérna skoða litin sem náttúrulega bara algjörlega ótengdur bragðinu svo þannig að hérna, það var mjög gaman að sjá hvað hérna, gisk komu sko
Já.
Það var bara eitthvað svona mjög bleik gisk eitthvað svona berja eitthvað hérna, kandifloss bragð líka
ok, það er hljóma skemmtilega
þetta er allt eitthvað sem við tökum bara áfram sko, þannig að hérna, þetta er allt í vöruþrón hjá okkur bara að fá hugmyndir og við, hérna, við erum alltaf til að skoða
sko. Og því eru með hvað maður að segja, rýnihópa eða smakkhópa sem Já. Eru þeir að gera tilraunir á, ég ætla ekki að segja á fólki en fólk er að smakka og koma með feedback.
Heldur betur og þetta er alveg mjög fyndið, við erum búin að sko við köllum þessast eftir smakkurum í vetur fengum bara haug af umsóknum, bara rosalega mikið umsóknum og erum ennþá að fá en það eru ykkur svona 60 manns sem að hérna voru valin og þau hafa núna komið nokkur sinni til okkar í svona hópum og hann skrá sig bara í sitt slott og mæta og sitja og eru að smakka og eru svo bara að gefa einhvern fyrir alls konar hluti
og þetta bara,
já
það bara með blað fyrir fram að
þú býtt já, þú veit með, þetta bara eitthvað svona, hérna, sem hún fyllir út og þú veist, það áferð, það bara, það verið að spyrja, þú veist, myndir mæla með þessu og svona alls konar og bara svo líka fólki frelst að skrifa niðurpunkta og þetta hérna, þetta bara mjög fyndi að þegar sko á meðan á þessu stundur þá bara alveg þögn í herbergjunu og hérna þetta náttúrulega bara, við viljum heldur ekki fólk sé að tala nei, saman nei. Og hérna það bara tala saman eftir á, sko. Og þegar, þegar við vorum að testa kroppið, þá voruðum við með alls konar kropp fyrir framsi þetta var það sem var valið og enda er þetta líka byggt á bara einn eða svona hetjörnum okkar sem er bara rjómsúklaði með hérna, sem, þessu svalt karamellu kurli í sko
með karamellu kurli og sjávarsalti yes. ég með þetta hérna fyrir frá mig og ég því miður búin að taka ansi mikið af þessum poka
Þetta er gott sko
er gott.
En máli ég var að horfa að borða og fyrir þá sem eru bara hlusta þá hérna, þú veist, þú ert bara að taka svona nokkra kúlur einu Þetta er lúkunammi sko
Já, þetta er lúkunammi
já.
En ég er sko, ég, já, þetta er svona fimm einu Viltu, já, þú... hvað, er þetta talan bara tíu?
Ég er bara að tala um, þú veist, hver á sína lúku, sko, þú veist, þannig að hérna, ég er bara að tala um alltaf að þú helst að setja þetta í skál og svo, þú veist, að grafa lúkun á ofan í og svo að hellu sig einhvern veginn on í sig, ég, þú veist, af því að
Þá fyrir þetta reyndar ansið hratt, sko, en þú getur, þú köpur bara annað poka
Já, já, ég verð mjög ánað með það, nei, en hérna, en samt, sko, furðulega, þú veist, það þarf ekki alltaf að fara beint á í næstu
En það er líka hellings magn í þessu, sko
Já, já, þetta er stóru pokar
Þetta er mjög stóru
kemur bara sko. þessum poka
En fólk, sko, þú veist, talandi nammi, fólk þetta er oft hita mál hjá fólki Fólk hefur skoðanir á nammi
Ó, já, og við hefum tekið eftir því, sko
Og Nóa Sirius er náttúrulega bara þetta er búið að vera alltaf
Já.
Og fólk bara hefur bara alist upp með þetta fyrirtæki alltaf
Já.
Með páskaeggin góðu og allt þetta frábæra nammi sem er bara einhvern veginn lifið með þjóðinni þannig að það er kannski ekkert skrítið að fólk þetta sé tilfinningamál
Já og líka, þetta er bara okkar allra sko þú veist, eins og þú segir þú veist, og það er ógeðslega gaman að fólk sé með skoðanir og að fólk láti vita og við hlustum sko og,
hérna,
og líka eins og með smakkarna þú veist, við bara aðsóknum í að í þetta er rosaleg og fólk heldur áfram og hérna, þetta er bara klárlega eitthvað sem er bara mjög verðmætt og okkur þykir rosalega vænt um þetta allt saman þannig að ég líka alveg bara spennt núna að sjá hvernig fólki líkar þetta kropp að því að fólk var að tala með að hefum verið eitthvað ófrumleg sem hefum bara, já, ég skil púntin ég kannski bara átta mig á því að mér finnst þetta svo gott og verðum þetta fram í marga mánuði en svo held ég að fólk fyrir líka bara eins og komast að bræði þetta er rosalega gott.
Þetta er ríkalega gott. Er eitthvað fleira spennandi?
Ó, já. Sko, við erum að fara að lansa núna nýjum sumarvörum í sumar nýjum og gömlum. Við getum orðað svoleiðis. Sumar eru að koma aftur. Við erum að svara kallinu, við erum með svona nostalgju smá, já, svona throwback feelingur í okkur. Við ætlum að koma með já, vöru sem hefur ekki verið markað í nokkur ár aftur, núna í sumar, sem að hérna við já, vorum þarna aftur að hlusta á fólkið í samfélaginu okkar sem að hérna sem að vara svara svolítið svona hvers það saknaði hjá Nóa Sirius af því það náttúrulega endalaust að vörum sem að hafa komið og farið og við, þú veist, við vitum alveg að því, sko það alveg stundum og þú veist, við erum öll með okkar uppáhald líka innanhús, skilur sem að við erum bara að berjast fyrir að fá aftur en svo eru alls konar ástæður fyrir náttúrulega því að hlutir geti ekki haldið áfram nei, bara innihaldið eða einhvers framleiðsla eða tæki eða alls konar og hérna, hann við köllum eftir svörum að hvers fólk saknaði og við erum aldeilis svara kallinu núna í sumar.
Herðu, spennandi, Birna, takk hérlega fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.
Nóa kropp með karamellu kurl og sjávarsalti, þú verður að smakka þetta hlustandi góður.